Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Bakıda yeni yaşayış massivinin bir qrup sakini bugün aksiya keçirməyəcək göstərib. Azərbaycanın cənub bölgəsində güclü yağış və külək dağıntılar yaradıb 15 kənd işıqsız qalıb. Və İraq şiələrinin dini lideri deyir ki, təhlükəsizlik razılaşması müharibə şəraitində olan ölkə qeyri-sabitlik gətirəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda yeni yaşayış massivinin bir qrup sakini aksiya keçirməyəcək göstərib. Rəsulzadə və Binəqədi qəsəbələri arasında salınmış yeni yaşayış massivinin bir qrup sakini kommunikasiya problemlərindən şikayət ediblər. APA-nın məlumatına görə 57 sakin Binəqədi şosesini bağlayıb, lakin Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları onları dərhal ərazidən uzaqlaşdırıb, aksiya iştirakçılarından Ariz Qocayev isə saxlayıb. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, neçə illərdir bu ərazidə yaşasalar da ancaq kanalizasiya və yol problemi hələ də həll edilməyib. Qaz və su və işıq problemlərini isə onlar öz hesablarına həll ediblər. Sakinlər aidiyyatı qurumları bu məsələyə diqqət eləməyə çağırıblar. Aksiya zamanı ciddi qarşı durma qeydə alınmayıb. Azərbaycanın cənub bölgəsində güclü külək və leysan yağışların yağması nəticəsində yollar dağılıb, 15 kənd işıqsız qalıb. Bundan əlavə bölgədəki körpülər, elektrik qurğuları da sıradan çıxıb. Bu barədə Trendi Astara rayonunun Fövqəladə Hallar Komissiyasına məlumat verib. Komissiya hazırda dəymiş ziyanın məbləğini müəyyənləşdirir. Sinoptiklərin məlumatına görə isə növbəti 3 gündə Azərbaycanın rayonlarında hava yağıntılı keçəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri arasında üçtərəfli görüş keçirilib. Görüşdə Qərbin maraqlı olduğu enerji layihəsi də müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev Türkmənistana səfəri zamanı mühüm razılaşmaların əldə edildiyini bildirib. Ətraflı Babək Bəkirin xəbərində.
Bugün Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri arasında üçtərəfli görüş keçirilib. Görüşdə əməkdaşlığın yeni formatı, enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Ankara Xəzəryanı ölkələrdən qazın Türkiyə vasitəsilə Avropaya daşınmasında Nabuko qaz kəmərində maraqlıdır. Prezident İlham Əliyev deyib ki, onlar ilk dəfədir ki, üçtərəfli formatda görüşürlər. O görüşün nəticələrinin uğurlu olacağına əminliyini ifadə edib. İlham Əliyev Türkmənistan rəsmi səfərinin də çox uğurlu keçdiyini mühüm razılaşmaların əldə edildiyini vurğulayıb. Prezident İlham Əliyev dünəndən Türkmənistandadır. Dünən Aşqabadda olarkən İlham Əliyev Türkmən həmkarı Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla dünya bazarına enerji təchizatı yollarını müzakirə ediblər. İki ölkə arasında əməkdaşlığa dair 4 sənəd imzalanıb. Bunlar Azərbaycanla Türkmənistan arasında dəmir yolu, bərəx xətlərinin bərpası, həmçinin təhsil və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıqla bağlı razılaşmalardır.
Babək Bəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında Hürriyyət qəzetinin satışına qadağa qoyulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin redaktoru Süleyman Məmmədli məlumat verib. Onun sözlərinə görə son 2 həftədir ki, Gəncə Şəmkir zonasında Hürriyyət qəzetinin satışı aparılmır. Gəncədəki bir neçə köşk sahibi də bugün Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülnur Raqif qızına deyib ki, həqiqətən də son 2 həftədir ki, şəhərə Hürriyyət qəzeti gətirilmir.
Gəncə şəhərindəki köşklərə artıq 2 həftədən çoxdur ki, Hürriyyət qəzeti verilmir. Şəhərdəki bir çox köşk sahibləri ilə söhbətləşdim. Onlar dedilər ki, hətta bəzilərində, məsələn, 27 saylı köşkə artıq bir aydan çoxdur ki, Hürriyyət qəzeti Azər Mətbuat Yayın tərəfindən gətirilmir. Gəncədəki qəzet köşklərini qəzetlə təmin edən Azər Mətbuat Yayının Gəncə şöbəsidir. Həmin şöbənin direktoru Oruc Məmmədovla danışdım. O deyir ki, qəzetin köşklərdə satışına heç bir qadağa qoyulmayıb. Digər qəzetlər kimi Hürriyyət qəzeti də bütün köşklərə paylanır, ancaq cəmi 9 nüsxə verildiyi üçün ola bilsin köşklərdə qəzet yoxdur. Ancaq gəncdəki Şəhsma Fətayi prospektində yerləşən 5 saylı köşkdə cəmi bir ədəd Hürriyyət qəzeti var idi. Yəni Gəncə şəhərində başqa heç bir köşkdə qəzet yoxdur. Amma köşk sahibləri deyirlər ki, bu qəzet Gəncədə oxucu kütləsinə sahib olan qəzetlərdən idi. 2 aydır ki, yoxdur və bütün oxucular gəlib maraqlanırlar ki, qəzet niyə yoxdur.
Gülnur Raqif qızı. Bağdadın mərkəzində hökumət binalarının yerləşdiyi ərazinin raket atəşinə tutulması nəticəsində 2 adam ölüb, 15 nəfər isə yaralanıb. BMT-nin İraqdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə onların hamısı xaricilərdir. Bu arada İraq şiələrinin ali dini lideri Əli Hüseyn Əli Sistani bildirib ki, parlamentin Amerika ilə təhlükəsizlik razılaşmasını qəbul etməsi müharibə şəraitində olan ölkəyə qeyri-sabitlik gətirəcək. Təhlükəsizlik paktı bu həftə qəbul olunub, razılaşmaya görə Amerika ordusu İraqda hələ 3 ildə qalacaq. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı bir də saat 6-da olacaq. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatı başlayır və biz bu saatda dinləyicilərin köməyi ilə və studiyamızın qonaqlarının köməyi ilə bir mövzu ətrafında danışacağıq. Kultura AS portalında Rusiyalı yazıcı Aleksandr Proxanov müsahibə verib və müsahibənin bir hissəsində qeyd edir ki, Azərbaycanlı hərbçi deyil. O tacirdir, dırnaq arası belə deyil, alverçidir. Bu, texnologdur ən yaxşı halda, lakin hərbçi deyil. Əgər baxsaq, Azərbaycan resursları, imkanları Ermənistan imkanlarından çoxdur, üstəliyir. Daha çox insan var, daha çox pulu var. Amma Azərbaycanlı müharibə etmək istəmir. Problem bundadır. Əgər bu ümumiyyətlə problemdirsə. Bax, belə bir sözləri Proxanov deyib. Hətta hərbçi sözünü döyüşçü sözü ilə də əvəz etmək olar ki, fəlsəfi məntiqi aydın olsun. Amma biz burada ümumi məsələyə yanaşırıq, yəni mövcud olan problemləri kənara qoyaraq, Azərbaycanlı anlayışı və ümumiyyətlə Azərbaycanlı kimdir sualını bu saatda həm dinləyicilər qarşısında üzə çıxarırıq, həm də studiyamızın qonaqları Kultura AS saytının həm təsisçilərindən biri, filosof Rəhman Bədalov studiyamızdadır. Rəhman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salam verirəm sizi. Və filosof Ağalar Məmmədov da həmçinin studiyamızdadır. Ağalar bəy, vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmiş.
Sağ olun.
Rəhman bəy, siz oxudunuz bu müsahibəni, kontekstdən çıxartmayaraq, amma birbaşa Proxanovun söylədiyi mövzuda yox. Ümumən yanaşanda Azərbaycan anlayışına, nə demək olar? Azərbaycanlı kimdir? Proxanov düşünür ki, Azərbaycanlı tacirdir, texnologdur, yaxşı halda, amma döyüşçüdür.
Mən Proxanovla fərqli olaraq belə dərhal deyə bilmərim ki, Azərbaycanlı kimdir. Və Proxanovdan fərqli olaraq və niyə görə mən bunu açıqlaya bilərəm? Mən tacir sözünü təhqir görmürəm. Yəni, tacir ümumiyyətlə, dünya sivilizasiyasında çox vacib bir fiquradır. Və Allah eləsə ki, biz dünya miqyasında uğurlu tacir olaq. Belə ki, biz uğurlu tacir deyirik. O da deyib ki, biz o postsovet məkanında lokal tacirik. Yəni, iri mənada mən deyirəm. Və iri mənada tacir nədir? İri mənada tacir maliyyə işçisidir, bank işçisidir. Yəni, iki dövrdə və mən inanıram ki, normal vəziyyətdə doğrudan da bizdə mühüm maliyyə işçiləri olacaqdır və bununla da bəli fəxrləmək olar bəncə. Və o hətta texnoloq deyir. Texnoloq da çox gözəl bir peşədir. Qaldı ki, mən belə deyim də, biz dərhal gələk əsəbləşmək kimsi. Birinci Proxanov kimdir, mən deyim, imkanı yoxdur. Proxanov bir axır vaxtlar məşğullarda görürəm. Onu deyək ki, ümumiyyətlə, Proxanov axır vaxtlar belə rus pərəst kimi çıxış eləyir. Və rus pərəstlik də pis şey deyir, amma rus pərəstlik onun üçün mütləq Amerikanı ifşa eləməkdir. Amerikada şeytanın yuvasını görməkdir və s. və s. Yəni, ümumiyyətlə, o, belə deyək, apokalipsis duyğulu bir insandır. Yəni, ona elə gəlir ki, dünya dağılacaq və dünya dağılanda da əsas səbəbkar Amerika olacaq, çünki gülük bir fəlsəfədir. Və amma biz gəlik sarsılmadan fikirləşək. Yəni, bu sözlədə mənə var ya yox? Mənə gəlir, müəyyən mənə var. Və bunu biz gərək acı olsa da itiraf eləyək. Söhbət döyüşçüdən getmir. Yəni, indiki dünyada döyüşü olmamaq da olar və bunu, deyək ki, yüksək texnologiyalara vəzirləmək olar. Məsələ ondadır ki, bir çox hallarda biz iradəmizi ortaya qoya bilmirik. Mən hiçbir hallarda mən görürəm ki, elə bir Azərbaycan müəyyən bir xof var. Bu xofdan qorxuram mən. Mən də fikirləşirəm bu xof hardandır? Bu 70-in xofudur. Mənə gəl ki 70-in də xofudur. Yəni Sovetlərdən qabaq da xof olub. Bu nə xofudur? Onu mən bilmirəm. Yəni bu təbiətini açmaq lazımdır, fikirləşmək lazımdır. O xof, məsələn, bilirsiniz, məsələn, mən fikirləşirəm ki, orta Azərbaycanlı, deyək ki, məsələn, orta fransız ekstremlə daha çox məşğul olacaq, nəyə ki, orta Azərbaycanlı. Söhbət döyüşdən getmir. Gəl deyəm, döyüş, məhz o ikinci deməkdir. Amma bu ekstremə hazır, riskə hazır, iradəni, oha, yəni hətta, deyək ki, ölümdən qorxmamağın xofu. Elə bir bükülü bir həyat sürmək istəyir. İstəyir hər şeydən. Əsas odur qazancın təbirləsin, ailəsini gizlənsin dünyada. Və bu xofdan mən qorxuram və bu xofun təbiətini mən bilmirəm və mən istəyirdim ki, bu barədə danışaq. İndi Praxanov təkən verəcək, başqası təkən fərqi yoxdur. Mən üçün, məsələn, danışmaq bu barədə maraqlıdır. Və Praxanov bilər tarafdır, sözlər deyib.
Aydındır. Rəhman Bədalın giriş sözü idi. Bu dinləyicilə dərhal yazmağa başlayıb ki, bugünkü orta statistik azərbaycanlı klanın maraqlarına özü bilmədən xidmət edən, yaşadığını düşünüb, əslində ibtidai icma quruluşuna uyğun gələn sistemin kiçik bir alətidir, dinləyici yazır. Orta statistik Azərbaycanlıya aid olmayanlar isə ya sindikata aiddir və ya da məni kimi dəli qəbul olunur. Bunu Türkün fədaisi imzası ilə dinləyicimiz yazıb. Daha bir dinləyici sualla müraciət qonaqlara. Bugün ümumiləşdirilmiş Azərbaycanlı tipi rəqsanədir. Bu tip yaxşıdır, yoxsa pis. Ağalar bəy, buyurun, Rəhman bəyin də dediklərini eşitdiyiz. Dinləyicilərin ilk göndərdiyi fikirlərdə 050-744-1017 yazdıqlarını da eşitdiyiz. Siz nə deyirsiniz? Azərbaycanlı kimdir?
Azərbaycanlı kimdir? Buna oxşar bir sual qoyulmuşdu mətbuatda bir neçə ay əvvəl. Niyə biz bazarın adına Şərq bazarı adı veririk, amma universitetin adına Qərb universiteti deyirik. Yəni, bu niyə belə bir problem var? Mənə elə gəlir ki, ticarət ayıb bir şey deyil, amma mən də doğru qeyd edirəm. Sadəcə olaraq, ticarətdən universitetə gəlmək, bazardan universitetə gəlmək, yəni o pulları xərcləməkdən söhbət gedir. Mənə elə gəlir ki, azərbaycanlılar əsrin əvvəlindən fərqli olaraq pul qazana bilirlər, yəni bu eynilikdir, amma bunu xərcləyə bilmək. Biz əsrin əvvəllərində də varlılarımız vardı, yaxşı belə neft maqnatları vardı, onlar fərqli pul xərcləyirdi. İndi biz pulu xərcləyə bilmirik. Mənə gəlir ki, bizim biraz pul mədəniyyəti, ticarət mədəniyyətimiz çatışmır. Yəni bizim ticarətçilərimiz, ya da belə deyilə, varlılarımız var, amma pula münasibətdə biz mənə elə gəlir ki, hələ axsıyırıq. Rəhman müəllim doğru deyir, o xof, mən ona bəzən təlaş deyirəm, bizdə qəribə bir təlaş var. Fikir verirsiniz, məsələn, çox qarğışa, söyüşə, çox inanırıq, heç bir arxayınçılığımız yoxdur, sakit, oturaqlı təbəssüm eləyən insanlarımız yoxdur, hər bir bu belə ən sözə qəribə bir inam yaranıb azərbaycanlılarda, o mənə söydüyü, ya mənə qarğış elədiyi. Gəlir bir vakum halındayıq, sabahdan naümiddik ki, bir belə bir təlaş, mən deyirəm, bunu bir həyəcanlı hal əmələ gəlib. Bizim döyüş ruhumuzun da o olmamasını mən bununla əlaqələndirirəm. Döyüş, insan nə vaxt döyüşər? Ya o ülvi dəyərlər üçün döyüşər, hər halda müharibə irrasional bir şeydir, müharibə instinkti, qəribə bir o həmişə irrasional olmur. Yəni, sən bir ideya üçün müharibəyə qalxırsan.
Bir də var, misal üçün, öz hüquqlarını qorunması hüquqları üçün.
Sosial, yəni,
mübarizə aparırsan. Mübarizə,
yəni, iki, maddi ona ya siz impuls verəcəksiniz. Deyəcəksiniz ki, sən varlı olacaqsan, sən, məsələn, qədimdə sərkərdələr müharibə qənimətlərindən danışırlar. Bunları vəd edirdilər. Sən müharibəyə bu şəkildə qal. Ya da onu qüruruna toxunur, onun şəxsiyyətinə toxunur, hissiyyətini tərpədir. İki şəkildə də, yəni ya yerdən, ya göydən o tərpənməlidir. Mənə elə gəlir ki, indiki azərbaycanlılarda, belə bu nəsildə belə desək, qəribə bir boşluq əmələ gəlib, belə bir nə göy var onun üçün, nə yer var, belə bir havada qalıb və o havada da hərəkət eləyə bilmir, nə hansısa bir ideya üçün o qurban gedər, nə də o maddi vədlərə inanır, qəribə tənhalıq halı onu basıb, təlaş halındadır. Mən təxminən bu şəkildə deyərdim, ancaq yanaşma, üzrəm, bu yanaşmanı dəqiqləşdirmək lazımdır. Azərbaycanı deyərkən, bilmirəm, Rəhman müəllim mənlə razılaşacaq, o istiqamətdə qura bilərik, yoxsa yox. Azərbaycan bu orqanizması nəyin hissəsi? Çünki daim bir şeyin hissəsi olmuşuq, biz bunu unutmayaq. Biz İslam dünyasının bir hissəsi olmuşuq, Türk dünyasının bir hissəsi olmuşuq. İndi hər kəs çəkilib, hər kəs öz personasını belə dəqiqləşdirib, müəyyənləşib, biz qalmışıq ortaqda. İndi biz bilmirik ki, özümüzə hara aid eləyək. Özümüzü də tanıya bilmirik, biz kimik? Biz müsəlmanıq mı? İslam ümmətinə mi aidik? Yoxsa Türk dünyasının bir hissəsi mi? Özümüzü hansı ştrixlər altında tanımalıyıq? Necə müəyyən eləməliyik? Təkcə burada bir resept, biz Türk millətiyi, biz Atilla'nın törəmələri filan, bununla iş bitmir. Mənə də gəlir ki, yanaşmada çox dəqiqləşmə getməlidir ki, biz ən son halda, yəni bizim zehniyyətimizdə, bizim mentalitetimizdə əsas determinantlar nələrdir? Biz hələ onu mənə elə gəlir ki, aydınlaşdıra bilməmişik.
Ağlar Məmədim dediyi ki, bu, Rəhman Bədəlif həmçinin studiyamızdadır. Filosoflarla biz Azərbaycanlı kimdir sualına cavab axtarırıq müxtəlif prizmalardan və burada müxtəlif yanaşmalar o üzə çıxır. Dinləyicinin biri yazır ki, 057-744-1017 nömrəsinə, məncə pesimist olmaq lazım deyil. Hər şey yaxşı olacaq. Bizim marifçilik hərəkatına ehtiyacımız var. Bizim Rəhman Bədəlovlara, Ağalar Məmmədovlara ehtiyacımız var, dinləyici əlavə edir. Marifçilik barədə, Rəhman bəy, düzəldə bilərmi vəziyyəti, əgər vəziyyət pisdirsə?
Olarmı mən
Ağalar bəyin bəri sözsüz?
Biraz
buyurun.
Əlavə edeyim, marifçilik elə mövzudur ki, mən bir sutka
danışdım.
yəni, mən razıyam ki, yəni, xov sözünə qədər təlaş bəlkə daha dəqiqdir. Və doğrudan da məkanda təlaş var. Deməli, ağalar dəqiq dedi ki, bir yerlə göy arasında yaxın. Bir də zaman, mən məsələn Oğuznamada bir cümlə var, mənəmiş o tuturdu, deyir, gələcəyi gəlmiş bil. Yəni, bunun mənası odur ki, gələcəkdən qorxma. Azərbaycanlarda elə bu gələcəkdən
qorxu var.
Vagif Səmədovun bir sətri var mahnıdan ki, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Bu arxadan dərd çapır Azərbaycanın, necə deyim, o mentalitet sizə xoşuma gəlmir. Hər halda Azərbaycanın şuurudur, təhtəl şuurudur, ovqatıdır və s. Dərhal qorxur. Və ona görə bu niyə elədi? Yenə deyirəm, səbəblər çoxdur, mən dərhal deyə bilmərəm, amma bir səbəbi yenə ağalar dedi ki, o daimi böyük kollektivdə yaşamağı sevir. Hətta böyük kollektivdə yəni onun içində itmək istəyərdi. Yəni biz son dəfə o kollektivi meydanda gördük. Meydanda biz bir-birimizi necə deyim, bir-birimizi hiss elədik.
88-ci
ildə və s. Və doğrudan da biz sonra məlum oldu ki, biz artıq təbii türkük, amma türk dünyanın içində də bir istisna bir qrupuq. Təbii müsülmanıq, amma müsülman dünyasında da bir istisna bir qrupuq və s. Amma indi gəlin marifçiliyə. Məsələ ondadır ki, marifçidən başlayan qərb, yəni 18-dən olan marifçilik geniş məfhumdur. Mən sırf konkret tarixi mənada deyirəm ki, 18-dən başlayan. 18-dən başlayan marifçilik qərb, qərb ümumiyyətlə, Avropa, modernizasiya əslində insan hüquqları üstə quruldu və insanı təkləşdirdi. Bu, mənim üçün bu həm qazanc, həm itki. Mənim üçün ən çox qazancdır. Amma o adam üçün ki, buna dözür, buna dözə bilirsə, yəni məsuliyyəti öz boyuna götürə bilirsə, onun üçün bu qazancdır. O adam ki, o çiyinə götürə bilmir məsuliyyəti, onun üçün bu böyük bir itkidir, qorxur. Hətta Sovet adamı ki, total dövlətdə yaşayırdı ki, mən həmişə deyirəm ki, o elə bir dövlət idi ki, doğum evindən qabristanlığa qədər dövlət idi. Yəni, hamısı dövlət idi. İndi biz dövlətsiz yaşamağı da qorxuruq. Ona görə dərhal, məsələn, prezidentə müraciət edirik, təqavət axtarırıq, ad axtarırıq. Bunlar hamısı o sovet psixologiyasının təzəhürləridir. Və ona görə əsl marifçilik elə bizdə məncə gəlməyib. Və əsl marifçilik odur ki, o artıq institutlara, təsisatlara keçdi. Təsisatlar olsa, insan özünü təsisatlarda qoruyacaq, amma bizə məsuliyyəti öz boyuna götürəcək. Yəni, o mənada bizdə maarifçilik elə gəlməyib. Yəni, kütləvi məktəb heç də maarifçilik deyil. Geniş danışa bilərəm.
Yəni, ümumi təhsil məktəb maarifçilik deyil.
Hə, geniş, kütləvi məktəb maarifçilik deyil. Maarifçilik özünə inam, insan hüquqlarına inam. Və təsisatlar saatlarda, o cümlədə məhkəmədə özünü qorumaq təcrübəsi. Bax, budur. Budur, bizdə yoxdur.
Emosyon adlı dinləyicimiz yazır. Ziya bəy, düz sözə nə deyəsən? Lazımı təhsilin və təbliğatın olmaması nəticəsidir bugünkü günümüz. Daha bir dinləyici yazır ki, Paxanımın fikri qorxaq tayfa hökumətinin əsl simasının tamamilə təcəssüm etdirir. Digər dinləyici yazır ki, Paxanov düz deyir, bunu İlham adlı dinləyicimiz yazır. Mən 88-90-cı illərdə Sovet ordusunda xidmət etmişəm. Orada bizimkilər Power, Ambardar, Kaçıqar, Xlibareska və uzağı sürücü idi. Bunu İlham adlıyəcimiz yazır. Xan isə yazır ki, bugün orta statistik Azərbaycanlı məmurunun villalarında yalnız bir parça çörək üçün işləyən müasir quldur. Bunu Xan adlıyəcimiz yazır. Qalar bəy, buyurun, bu fikirlərə.
Deməli, mən belə düşünürəm ki, orada gələcəm bu siyasi iqtidarın yəni, təbliğatının nəticələrinə, amma umumən götürəndə bir-iki dəfə demişəm bunu, Azərbaycanlılar fağır xalqdır. Rəhməti Həsən Quliyev də bu hesab edir ki, Azərbaycanlılar feminin xalqdırlar. Bizim ədəbiyyatımızda da bu çoxdur. Bax, bizim ədəbiyyatımızda məsələn, sevgi-məhəbbət motivi var, nə bilim, qaçaqçılıq var, xəyanət var, filan var, amma döyüş yoxdur. Orada məsələn Koroğlunun dastanının özü qaçaqçılıq hərəkatı. Mən elə hesab edirəm ki, Azərbaycanda partizan hərəkatı daha yaxşı alınar. Çünki bizdə qaçaqçılığa belə bir məhəbbət var.
Romantika.
Hə, bu çox maraqlıdır. Amma biz nizami ordu şəklində bu yaddaş yoxdur. Mənə belə gəlir. O Samuel Beckett'in o Godon'un intizarında biz o Godon'u gözləməyə meyilliyik. Bu da çox dini məsələdir. Əslində qədimdə sufilər neyirdilər? Kamilləşirdilər, ancaq son o instansiya Allahın lütfüydü. O verərdi ya verməzdi. Biz gözləməyə çox meyilli, müminik biz. Ona görə də belə qabağa düşüb getməyək. Bu ancaq nağıllarımızdadır ki, bizim nağıllarımızda var belə öz sevgilisinin dalısızdan gedən, o neysə əldə eləməyə gedən. Bu da atəşpərəstlikdən qalmadı. Bizim indiki mənə elə gəlir, zeyhnimizdə ya da arxetiplərimizdə belədir ki, biz daha çox gözləyirik ağatlı oğlan gəlsin və bu indiki halda bizi sərf eləmir, belə deyir, ziyan verir ki, kimsə gəlib bizi xilas edəcək. Biz həqiqi mənada hansı bir xilaskarı gözləyirik. Biz Rəhman müəllimin o dönə-dönə o seminarlarda dediyi o qaməti olmaq, o insan fərdiyyətinin yaranması, bir insan özü ayağa qalxıb tək başına, bu bizdə elə olmayan şey budur. Mən belə hesab edirəm. Amma bu siyasi iqtidarın da burada böyük günahları var. Məsələn, fikir verin, bizim təqvimimizdə ancaq faciə günləri filan torpaq itirildi, filan torpaq itirildi, sonra o il dönümlərinizi təqdim olunur, qaboyun sədaları altında, ağlaşma səhnələri göstərilir, bir orada qəribə belə faciəvi, dramatik səhnələr göstərilir. Yəni, heç hansı şəkildə insanların o üsyan ruhu, qiyam ruhu o belə bir şeyə səslənilmir. İnsanlar da yatızdırmaq və faciəsi ilə onu baş-başa qoymaq.
Allah, bu dəfələrlə irad tuturlar ki, əksinə çalıb oynamaq sevən bir xalqdır Azərbaycanlı.
Çalıb oynamaq o mənə çox maraqlı gəlir. Məsələn, çox qəribə paradoksdur. Məsələn, yetim seygahı çalırlar, sonra dalsızdan bir rəqs havası çalırlar. Biraz qabaq gözləri yaşarmış adam birdən qalxır oynamağa. Mən çox bayağı gəlir mənə bu. Mən belə deyim də, bizdə yaxşı şənlənmə ənənəsi yoxdur. Mən deyirəm ki, biz əgər bir gün Qarabağı alsaq, biz orada şəhidləri xatırlayıb başlayacaq ağlamağa. Yəni, o necə şənlənə biləcək? Bizim şənlənmə ənənəmiz yoxdur. Mənə elə gəlir ki, o arsız musiqilərlə şənliyi qarşıdırma olmaz. Çox dərin kədəri olan adamlar yaxşı şənlənə bilərlər. Əks halda sizin yaxşı kədəriniz, dərin kədəriniz yoxdursa, siz şənlənə bilməzsiniz. Bu arsızlıq olar. Mənə belə gəlir. Mən belə düşünürəm.
Ağalar, Məhmədovun fikirləridir. Mən dinləyicilərin də göndərdiyi fikirləri oxuyum. Rəhman bəy, sonra sizin sizdən bölüşmənizi xahiş edərdim. dinləyici yazır, bizimkilərin yaxşı bacardığı iş mollalıq, alver, rüşvətxorluq, oğurluq, yaltaqlıq, borc pul götürüb atmaq, yıxılana daş atmaq, göpə basmaq və reklamdır. Bunu bir dinləyici konkret sadaladı. Aydın adlı dinləyicimiz yazır ki, o fikri deyənə deyim ki, gəlsin otursun mənim yerimdə, görsün çörək uğrunda mən necə döyüşürəm. Güman ki, bu çörək pulunu qazanan dinləyicimizə bir cavab, akta göndərdi SMS-in müəllifinə cavabdır. Ziba Xəlil yazır. Mən Azəri adımla studiyada oturan Rəhman və ağalar müəllimlə və bir sıra belə ziyalarımız olduğu üçün fəxr edirəm. Bunu Ziba xanım yazır. Daha bir dinləyici Qurca Bəyli imzası ilə. Heç bir Praxanov bizi bizdən yaxşı tanıya bilməz deyir. Mən isə deyirəm, istənən xalqdan, o cümlədən azərbaycanlıdan nə desən düzəltmək olar. Rəhman
Bey. İndi mən əvvəla yəni bir işığı deyim, işığı söz. İşığı cəhət odur ki, biz özümüzü görürük. Yəni biz özümüz haqqında fərqli söz deyə bilirik. Bu, məncə, ağalar bəyin sözündən də irəli gəlir, o SMS-lərdən də irəli gəlir, rəhmətlik Həsən Quliyevin kitabından da və s. və s. və s. Amma ağaların bir sözü ilə mənim fikirlərim əmahəng gəlir. Yəni əsas odur ki, bir tərəfdən yəni dərin kədəri bacarmırıq. Yəni ağlaşma heç kədər deyil. Bəlkə dərin kədər susmağı sevir. Dərin kədər hakili olmur. Dərin kədər sükutu sevir. Sükutda olur dərin kədər. Bizdə o sükuta alışmamışıq biz. O biri tərəfdən də doğrudan bizə şəllik mən toylarda olmuram axır vaxtlar, amma eşidirəm onları ki, əsas toylarda elə bir, necə deyim, rəqs bəyin bir narkotik çevrilib. Yəni, o rəqsdə mən görəm ki...
Problemlə uzaqlaşmaq?
Problemlə elə bir uzaqlaşmaq, fikirləşməmək. Və o biri tərəfdən də, indi toylarla mən yenə uzun danışa bilərəm, qısa deyə bilərəm ki, müəyyən dərəcə toy, müəyyən qismi adamların qazancına çevrilib və onlar çox ustalıqcasına bütün cəmatı zombiyə çevriliblər. Və onlar qazanırlar, insanlar da borca düşürlər və sonra onun altından çıxa bilmirlər. Və o mədəmə deyə bil ki, mən bu barədə yazmışam. Mən məsələn şəhid sözünün bu qədər yayılmasının əleyhdarıyam. Yəni, niyə belə oldu ki, başqa sözlər, məsələn, qoç sözü, nə bilim, cihid sözü, bahadır sözü, qayraman sözü yayılmadı. Niyə o söz tez bizi tutdu? Və ağalar bəy bir sözü də qıdırdı. Biz Qarabağı tutsaydıq, belə görülür, ağlaşma olacaqdı. Mən həmişə fikirləşirəm ki, bir tərəfdə o çəllik çatış var. İkinci, həm 20 yanvarda, həm Xocalı günü, deməli, biz o ritual mərasimi tapamışıq. Və o mərasimdə az söz olmalıdır. Yəni 20 yanvarda məsələn kimisə söymək, təqsirkar axtarmaq, siyasi konjunkturu istifadə etmək günahdır. Halbuki hər 20 yanvarda mən görürəm ki, neçə illərdir biz deyirik ki, bu adamlar var, bunlar təqsirkardır. Yəni 20 yanvar bizi birləşdirəcəyidir. Təəssüf ki, 20 yanvar bizi yenə də parçalayır. O günü kimi parçaladı, ondan sonra yenə parçalayır. Və əsas odur ki, yenə deyirəm, o mərasimdə imkan dərəcədə az söz olmalıdır. Və bəlkə musiqi də az olmalıdır. Musiqi olmalıdır sözsüz, amma söz çox az olmalıdır. Yəni biz o sükutda qərq olaq hamız və bir-birimizlə ünsiyyəti duyaq. Yəni o insanların kədəri bizə keçsin. Yəni təxminən mən bəs görəyim Yaponiyada Okinawa ilə əlaqədar Nagasakiyə atom bombalarla qədər olan mərasim. Yaxud məsələn mən görürəm ki, yahudilərin xalakostunu olar mərasimi. Onlar haykülü olmur, onlar çox sakitdir. Ki doğrudan biz kədəri axıracan yaşayaq. O kədəri biz yaşamamışıq. Yəni biz ölən insanlarla öz rabitəmizin sıxlığımızı əl duymamışıq. Və o duysaq, onda əlbəttə söz tapmaraq, susaraq və sükutda qalarıq.
Aydın, Rəhman Badalın dedikləri də bu. 436-7741 bir başı efirimiz nömrəsidir və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsindən öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bu söhbətdə Azərbaycanlı kimdir sualına cavab axtarışını təkan verən Rusiyalı yazıcı Aleksandr Praxanov oldu. O, Kultura AS saytına müsahibəsində bildirdi ki, Azərbaycanlı döyüşçü deyil. O, tacirdir, ən yaxşı halda texnologdur, amma döyüşçü deyil. Bəlkə bu Azərbaycanlı deməli döyüş etməyə sevmir. Bə, problem bundadır. Əgər bu ümumiyyətləsə ümumiyyətlə problemdir. Yəni buna da bir skeptisizm, skeptik nöqtə nəzərdən Praxanov yanaşıb. Dinləyicilər yazır ki, Praxanovun çıxışı Rus şovinizmin bariz nümunəsidir. Ondan soruşmaq lazımdır. Bəs onda Rüstəm İbrahimbəyev kimdir? Əlif Hacıyev, Çingiz Mustafayev qəhrəmanlıq nümunəsi deyilmi? O başqa məsələdir ki, biz Praxanovdan fərqli olaraq dünya şöhrətli Rüstəm İbrahimbəyev kimi ziyalılarımızın qədrini bilmirik. Bunu Rafiq yazır. Digər dinləyici yazır, Heydər Əliyev qurduğu hakimiyyət əlillərə nə qiymət verdi ki, xalq da inamını, iradəsini, namusunu, qeyrətini itirdi. Bu sual, bu ritorik sual adlandırım, indi bilməm necə adlandırım. Bir şey müşahidə etmişəm, digər dinləyici yazır, Həsənli soyadı ilə. Bütün azərbaycanlılar azərbaycanlılardan narazıdır. Amma hamı eynidir. Ağalar bəy.
Mən yenə də o fikrimdə qalıram ki, doğrudan da döyüşmək üçün kinli olmaq lazımdır. Biz küsülü saxlamaq xoşlamırıq. Məsələn, bizdə Novruzda küsürlərin barışma ənənəsi var.
Nəyi pisdir ki?
Hə, küsür, biz diskomfort verir, narahat olur. Onunla barışmamaq pis duyğudur. İstəyir ki, hamı ilə barışaq, hamı ilə yaxşı olsun, belə bir. Belədir də, yəni biz beləyik. Yəni, uzun müddətli mübarizə, permanent şəkildə daim onunla 30 illik, 40 illik, bəlkə 100 illik belə şeylərimiz yoxdur da bizdə. Bəlkə də qədimdə olub qan davaları, nəsillər-nəsillərlə mübarizə aparıblar. Amma indiki halda mən görmürəm belə bir kin. Mənə elə gəlir ki, məsələn, indiki müxalifəti də xalq anlamır. Məsələn, indiki müxalifət çox barışmaz mövqedə, uzun müddətdir belə bir şey. Xalq anlamır ki, bunlar niyə barışmırlar? Məsələn, bu niyə belə barışmasın? Ancaq bizə hər halda, Rəhman müəllim bunu yaxşı bilir, Kojevin belə bir Hegeldən çıxış eləyərək deyir ki, insan öz şəxsiyyətini tapması üçün məğlub elədiyini öldürmür. Ona məğlub lazımdır ki, ona boyun əysin. Boyun əyməlidir ki, o öz şəxsiyyətini tapsın. Mən öldürmək istəmirəm. Siz istəyirəm ki, mənə boyun əysin və mən özümü tanıyım. So, bu qəribə duyuldu ki, bizə də bu məğlub lazımdır. Nietzsche-nin bir maraqlı sözü var, deyir ki, qələbənin ən gözəl cəhəti odur ki, insan özünə məğlub olmaq haqqını verir. Deyir ki, qələbə qazanandan sonra keçir ki, bax, indi məğlub ola bilərəm. Mən buna artıq, bu da ola bilər. Mən buna hazıram artıq. Bu o narahatlıqdan çıxır ki, artıq qələbə qazanmışam, bundan sonra məğlub da ola bilərəm. Bir dənə də uduza bilərəm. Axı 1-0 qabaqdayım. Mən elə gəlir, ermənilər bizdən çox rahat vəziyyətdədirlər indi. Bir müharibəni qalib gəliblər. Biz isə məğlub vəziyyətdəyik. Bu məğlubiyyətin də verdiyi bir narahatlıq duyğusu var ki, ikinci dəfə məğlub ola bilərik. Üçüncü, bu pis duyğudur. Bizə hər halda bir məğlub lazımdır. Biz kimisə məğlub edib özümüzü tapmalıyıq. Və bunun üçün də yəqin ki, ən əlverişlisi ermənidir və biz onu...
Azərbaycan futbol yığması bir vaxt ilə Liechtensteini 4-0 hesabı məğlub edib Bakıda. Amma sonrasında olub. Yəni, bu prizmadan biraz razılaşmamaqdırlar. Amma hər halda, Alar Məmmədov fikirdə bu, filosof Rəhmən Bədəlov da studiyamızdadır. Diləcək yazır ki, bizə əskərlikdə alçalmağı yox, döyüşməyi öyrətsələr, biz də yaxşı əskər olaraq, dinləyici yazır. Digər dinləyici yazır, Azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edən əbədi lider Heydər Əliyev xalqın etalonudur. Belə bir fikir yazıb. Şahnaz yazır. Axşamınız xeyir, məncə Azərbaycanlı kökünü tapmağa çalışaraq türkləşən, İslam əqidəsinə uyaraq İslamlaşan, mariflənməyə çalışan, müasirləşən xalqdır. Sizcə bu xalqı, cəmiyyəti dəyişdirmək lazım deyilmi? Dəyişməsə, xalq bu cür qalsa, qloballaşan dünyada yeri necə olacaq? Ha, Rəhman bəy? Nə deyirsiniz?
Yeni çətir suallar. İstər istəməz mən ağaların fikirlərini
çıxış eləmək
istəyirəm. Yəni, əvvəla, yəni kin barədə. Mən doğrusu, mən razıyam, yəni kifayət qədər kin yoxdur, amma mən bunu normal sayıram. Və hətta mən istəməzdim ki, o mənada ermələrə bəziyək. Ona görə ki, mən erməni intellektuallarla söhbətim olub, düz axır illər imkan olmur görüşüm. Onlar məsələn bundan çox narahatdır ki, o şuur kinin üstündə qurulub. Və kin zəifləyəndə elə bir bütün orqanizm qorxur ki, kin azalanda orqanizm dağılar Ve onlar bunu çok korkulu sayılır. Ben bunu korkulu sayıram. Ama kaldı ki yani o qələbə ve məğlub olmağında qələbə ihtiyaç büyüktü. Ben de bilirim ki döyüş meydanında. Belki döyüş meydanında. Ama qələbəyə böyük ihtiyac var. Yani bu xalq elə ki yani qələbə defisiti var. Bu ədəbiyyatda da var, bu musiqidə də var. Məsələn, Cavanşirin ilk əsərlərini istisna eləsək, elə musiqidə də mən o necə deyim, qələbə ruhu görmürəm. Hətta biz elə bir o qələbə marşı da yaza bilmirik. Yazırıq, amma onu nəsə alınmır. Ağlaşma daha tez tutur.
Bugünə qədər Azərbaycan himni də müəyyən bir ziddiyyətli fikirlə yaradır.
Görürsünüz, bak, bunlar hamısı var. Və məsələn, ağalar Nietzsche yada saldı. Əslində, Nietzsche'nin əsas ideyası o fövqal insandır. Fövqal insan ki, artıq insan özünə inanır. Yəni, özünə inanan insan nə nüfus insanı axtarır, ya himayə axtarır, nə paternalizm ata axtarır, ya da nüfus kitabı axtarır. O fikirləşir ki, mən özüm əl eləyə biləcəyim. Yəni, bu ideya, mən demirəm ki, qalbdamı elədi. Söhbət ona gedir ki, bu ideya meydana atılır və müəyyən dərəcədə mədəniyyətə, insanlara təsir edir. Yəni, bizdə mədəniyyət də, musiqi də, intellektual fikir də, yəni, bunu bu rüşəmləri becərmir. Yəni, bu rüşəmlər var əlbəttə, amma becərilmir. Bizim ən böyük dahilərimiz, məsələn, Mirzi Cəlildir, o sarkastik gülür bizə və buna böyük ehtiyac var. Mən gedirəm, mən Mirzi Cəlili heç də, məsələn, azaltmaq fikrində deyiləm. Yəni, bəzən eşidilir ki, o bizi ifşa eləyir. Yox, ifşa eləmir bizi. Əksinə, bizi başqalaşmağa çağırır. Amma hər halda bizdə məsələn, götürəyimiz Amerika kinosunu, Amerika ədəbiyyatı. Amerika kinosu, Amerika qəhrəmanlar üstündə qurulub. Bu qəhrəmanlar nədir? Məsələn, fəlakət kinoları Amerikada əslində terapiyadır. Terapik o mənada ki, o fəlakətdən içində nə çıxış yolu var. Həmin çıxış yolu var. Biz məsələn görürük elə fəlakət filmi ona görə çəkə bilmərik ki, biz o fəlakət fəlakətin içində çıxış yolu tapmayacaq. Biz yəni, inanmırıq ki, çıxış yolu var. Biz dərhal qorxuruq ki, fəlakət olacaqsa belə şey dağılacaq. Ona görə bax bu psixologiya var və bu psixologiyadan necə çıxmaq olar? Mən məsələn elə fikirləşirəm ki, bizim yolumuz qərb yoludur. Bizi yəni keçmişdə belə deyək, uzaq keçmişdə mən heç bir belə əsaslı bünövrə görmürəm. Yəni, əsaslı bünövrə 19-cu əsrdir. Əsaslı bünövrə Zərdabidir, Axundovdur, Mirzə Cəlildir, Sabirdir, Metri o dövrdür. Belə bir şey deyirəm ki, rusların sözü var da, deyirlər ki, naşı vsyo Puşkin, yəni bizdə nə varsa Puşkin. Mən də dəfələrlə demişəm ki, bizim nəyimiz varsa əsas. O demək deyir ki, başqa tarixi yoxdur. Nəyimiz varsa, deməli, Zərdabidə 20-ci ilə qədərdir. Və bu illər o qədər zəngindir ki, o qədər güclüdür ki, mənim məsələn biraz azərbaycanlı kimi inamım ona görədir ki, onlar var. Mən onlarla öz rabitəmi hiss eləyirəm. Yəni şəkillərini baxanda mən deyirəm ki, mən bunlardanam. Mən yəni onlara tay eləmək istəmirəm. Yəni o səviyyə məsələsi yox. Bəs o mənada ki, mən məsələn onların varisiyəm. Yəni mənim varislərim var. Mən tək deyiləm dünyada. Əlbəttə başqa dünyada var, dünya mədəniyyəti var. Amma sırf Azərbaycan zəminində mənim varisim onlardır. Və mən məsələn bu 70 illi bəyin dərəcə bəla sayıram. Və Praxadov Rus Şovinisti olsa belə, məsələn, mən görürəm ki, o ruslarda apokalipsis ruhunu ifadə edən insandır. Mən istəyirəm ki, o dəqiq duyur ki, orada apokalipsis olacaq. O da yox ki, mən məsələn, o təbiliz Şovinisti, mən ruslara məsələn, olduqca normaldır. Mən bu dildə təsir almışam. Bu dildə. Yəni, mən çox istəməzdim ki, məsələn, dünya ruslarsız olsun. Yəni, Rus mədəniyyətsiz olsun. Yəni, o dağı böyük mədəniyyətdir. Amma o vahimə var və mən istəmirəm ki, o vahimənin içində biz də əriyək. Ona görə bizim, məsələn, indiki dövrdə Rusiyada, yəni siyasi mənada, bütün mənalarda nə qədər uzaq olsaq, gedə deyirəm, o mədəniyyəti saxlamaq şərtiylə, o qədər bizim xilasib gəlimiz çoxalacaq.
Rəhman Bədə Hanım dedikləridir bu. Ağalar Bey bir neçə saniyədən sonra öz fikirlərini bildirəcək. Mən gələn fikirləri oxuyum. Fuad yazır, coğrafi olaraq biz Azərbaycanlıyıq, millətimiz türkdür, dinimiz İslam. Türk olmağımız sadə löf döyüşçü olmağımızdır. Hansı ki dünyanın yarısını ələ almışdı və İslamı öz xoşuna qəbul edən bir millətik. Bunu Fuad yazır. Daha bir fikir, tək mübarizə aparanı indi tez sındırırlar. Bunu Qarabağlı imzası dinləyici yazır. Düz deyirsiz, bunu gizir yazır. Biz türk olanda döyüşkən mərd olmuşuq. Azərbaycanlı olandan sonra döyüşdən qorxan, pulpərəst və yaltaq olmuşuq. Müharibəni uduzduq və salam. Bunu gizir yazır. Bozqurt imzası dinləyici yazır. 1. Görəsən onu deyən rus yazarı bilir ki, 20% torpağı işğalda olan Azərbaycanda nə qədər general var? Və ikinci sualını Bozqurt yazır, fikrini yazır. Bizim haqqımızda hər kim olursa olsun, hər ifadə söyləyə bilər. Buna reaksiya verilmir. Təki özümüz öz problemlərimizi söyləməyək. Rüstəm İbrahim Bəyev kimi. Bunu Bozqurt yazır. Və daha bir fikir, bunu birazdan oxuyaram. Ağalar Bey, buyurun.
Mən də o fikirlə razıyam ki, hər halda kinli olmaq pisdir. Ona görə ki, bunu klassik belə o şəkildə demək istəmirəm ki...
Amma biraz əvvəl qeyd edəcəksin, kinli
yox, yox. Mən demək istəyirəm ki, kinli xalq deyilik. Və bu bizə indiki zaman dilimizdə
daha çox ziyan verir.
Ha, ancaq belə baxanda, biz belə deyək də, Füzulinin Məcnunu necə imtina edib ki, biz imtinaçı xalqıq. Amma mən sizə deyim, mənimdə belə bir şey var ki, Azərbaycanlılar üçün Qarabağ İtkisinin kədəri Qarabağın özündən qiymətlidir. Biz Qarabağa şeir yazmağı xoşlayırıq. Məsələn, əksər Azərbaycanlılara baxın, onların bir naxçam sevgililəri var. Qovuşa bilmədikləri sevgi. Onların o İsa Peyğəmbərin sözü vardı, xəzinəsi hardadırsa ürəyimiz də oradadır. Bizim hamımızın ürəyimiz o qovuşa bilmədiyimiz naxçam sevgilimizin yanındadır. Hamımızın bir sınıqlığı var. Və biz belə meyilliyik belə şeylərə. Yəni, qovuşa bilməmək, buna əldə eləyə bilməmək, onu... Biz sevgilini əldə, qərbdə məsələn belə kitablar yazırlar, sevgilini əldə eləmə yolları, Kierkegaard bundan yazıb, nə bilim, Nietzsche bundan, amma biz yox, biz daha çox onun dərdinə ağlamaqdan daha çox zövq alırıq. Kədər bizim üçün daha dəyərlidir və biz kinli deyilik. Yenə də dediyim ki, bizdə kin saxlama ənənəsi yoxdur. Baxın, biz Nəsimidən çox Füzulini sevirik. Nəsimi çox maskulin, çox üsyankar və qiyamçı şair. Füzuli yox, Füzuli çox mağmın, fağır, geri çəkilən. Yəni, əslində dinin əsas mesajı nədir? Egonu söndür, egonu geri çək. Yəni, orada bir 10 dənə pirok var, bizdə bir 50 nəfərik. Hamı əlini uzadır, bir nəfər əlini uzatmır, o mömin əlini uzatmır. O abırına qısılır, o istəyir ki, onu başqa şeylə qan, o əlini uzatmır, o utanır bəlkə qürurundan. Bax, biz həmin adamı, əlimizi uzatmırıq ona.
İndi həmin o piroqu ortaya qoyan dağlar bey. Bəli. Sizcə, müasir Azərbaycanlıların hərəsi bir cəhd eləyib, öz tikəsini götürmək istəməz
o da başqa...
Yoxsa fağır kimi hamısını yapacaqlar.
Bax, belə deyək, bu dəyər konfliktidir. Bəli. Mübarizə aparmaq, bağışlamamaq, axıra qədər, son damla, bu da böyük bir bacarıqdır. Elə bilirsiniz, o 50 nəfərdən əlini uzadıb, o piroqun birini qapıb götürmək çox asan məsələdir. Yox, o da böyük bacarıqdır. Amma hər halda Leylini orada tək başına bıraxıb çıxıb getmək, bu da böyük bacarıqdır. Yəni, özün özünə qalib gəlmək, bu da dəhşətdir. İndi biz hər halda bu zübü xalqıq da, belə, bizə belə alınıb. Amma indi zaman elə tələb eləyir ki, biz gərək haqlarımızı əldə eləyək, biz gərək bu sosial ədalətsizliyə qarşı çıxaq, bu korrupsiyanı gərək yox eləyək, biz torpaqlarımızı geri qaytar. Nəyək ki, bu Qarabağı, bütün Rusiyadakı torpaqlarımızı, nə bilim, Gürcüstan arasında torpaqlarımızı, Ermənistanda, İranda, bütün Yunanların var, məsələn, böyük megaloplanları var ki, Anadolu torpaqlarından türkləri vurub çıxartmaq, geri qayıtmaq, böyük plan deyil. Bizim belə planımız yoxdur. Biz yüzillərlə belə bir Çin... deməli hekayəsi var, əgər vaxtımız varsa onu
çox.
Deməli, bir uzqar kənddir. Hı-hı. Burada bu kənddə yaşayanlar su gətirmək üçün dağın başından aşırlar, gedib oradan suyu gətirirlər bu kəndə. Bəli. Bununla dolanırlar da, yəni suyu buradan təmin edirlər. Bu kəndin axsaqqalı belə məsləhət edir ki, biz gəlin bu dağın yerini dəyişək. Götürüb dağı vedrə-vedrə, xərək-xərək daşıyaq, qoyaq bu yana, elə 10 metr yol buradan keçək götürək də, oradan aşmayaq. Başlayırlar, hamısı bundan əlbir olurlar, başlayırlar bunu vedrə-vedrə dağı biraz o tərəfə. Bir nəfər bunlara gəlib deyir ki, deyə onlardan bir şey bu. Deyir ki, bəs siz hələ uzun müddət işləyirsiniz, sənin də 90 yaşın var, sən hələ heç bir təpə də daşıya bilməmsən bu boyda dağdan, sən bunu nə vaxtda eləyəcəksən? O, çox maraqlı bir şeydir. Deyir ki, mən eləyirəm. bunu mənim oğul uşağım eləyəcək. Sonra nəvə nəticələrim eləyəcək. Ondan sonrakılar eləyəcək. Amma dağ ki ucalmır. Bu axırı ki biz bunu aparıb qoyacağıq. Yəni dağı daşımaq üçün daşdan başlamaq lazımdır. Söhbət bundadır ki bizdə belə bütün hamımızı qaplayan belə bir sel ideya yoxdur ki biz ona hamımız ona xidmət edək. Yəni bir ömrə sığmayan, nəsillərə sığan belə bir arzularımız yoxdur bizim. Biz hər kəs öz məişət arzuları ilə xırda-xırda para biz oğlumuzu evləndirmək, nəvəmin toyunda sındıra-sındıra oynamaq. Bütün bizim arzularımız bundan ibarətdir. Ona görə biz yüzillərin otayındakı arzulara xidmət eləmirik. Kinli deyilik, fağırıq, füzuli sevirik, imtinanı sevirik. Amma indi elə vəziyyət yaranıb ki, indi belə olmaq lazımdır.
Belə çıxır ki, Azərbaycanlı xoşbəxt olmaq üçün çox az məqamı var.
Xoşbəxt Azərbaycanlı. Siz ki, verirsiniz hamı çox rahat və çox xoşbəxt.
Belə çox xoşbəxt. Ağalar bəy.
Heç kimlə rahatlayır.
Filosof ağalar Məmmədov və Rəhman bəy də studiyamızda. Telefon xəttində isə Adil adlı dinləyicimiz var. Zəng eləyib bizə. Buyurun. Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Buyurun Adil bəy.
Rəhman müəllim salamlayıram. Adil minbaşı.
Salam.
Rəhman müəllim. Mövzu çox maraqlı mövzudur. Biraz da geniş mövzudur. Çalışacağam mən də qısa da olsa.
Xahiş edirəm.
Bizim Azərbaycanın tarixində onun döyüşçülük qabiliyyətini, qələbələrini, bahadurluğunu təsvir edən çox hadisələr, faktlarla belə var. Lakin mən o keçmişdə dədə-babalarımızın qazandıqlarına, ifadəyə qapılmanın tərəfdarı deyiləm. Amma məsələnin mahiyyətini biz açmalıyıq. Azərbaycan, bugünkü Azərbaycanın mentalitetində müəyyən nöqsanlar var, amma bunların səbəblərini mənə gəlsək siz az toxundunuz. Döyüş qabiliyyəti, döyüşçü olmaq ümumiyyətlə millətin savadı ilə, onun elmi-texniki tərəqisi ilə bağlı deyil. Döyüşçülük bir növ ruhi vəziyyətdir və bir də ki, fanatizm sevən bir şeydir. Fanatizm də insanların həssaslıq, duyğusallıq və fanatizm. Azərbaycanlılar da türk olaraq bu şeyə meyillidirlər. Fanatizmin var, bağlılıqla. Tarixən türk döyüşçülərinin cəsarəti, igidliyi və məhz bununla bağlı olub. Əgər savadla olsaydı, Monqol tatarlar ən savadsızlığın ən aşağı səviyyəsində olan bir millət dünyanın demək olar ki, yarıdan çoxunu zəbt elədilər. Öz cəsarətləri ilə və döyüşlərinin əhval-ruhiyyəsi ilə. Məhz bunu bildiyi üçün 100 illər boyu bizim Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olan türkləri həm dövlətçilikdən məhrum elədilər, həm də onları orduya çağırmadılar. Məhz ona görə ki, bu duyğular onlarda ölsün, oyanmasın. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda bu məsələ, bu duyğusallıq itirildi. Və bir də döyüşkənlik ruhusu dövlətçiliklə bağlıdır. Əgər insan öz şəxsi ailəsinin və yaxud da ki, qohumunun və digər yaxın dairəsinin mənafelərini qorumaq üçün kimləsə mübarizə aparsa, bu davakarlıqdır, bu döyüş deyil, bu müharibə deyil. Müharibə dövlətçilik anlayışı ilə bağlıdır, dövlət sevgisi ilə bağlıdır. Və bu da bizdə var. Hətta 88-ci, 89-cu illərdə biz bir dənə ağacımızın kəsilməsindən başlayan o narazılığı amma hiss edirdik ki, biz öz dövlətimizi qurmaq istəyirik, sevdiyimiz, gözlədiyimiz dövləti qurmaq istəyirik. Ona görə biz meydanlarda Rus imperiyasına meydan oxuya bildik və qalib də gələ bildik. Lakin təəssüf ki, hər iki tərəfin qarşılıqlı səhvindən bu duyğusallıq Azərbaycan dövlətinə sevgi, qarşılıqlı sevgi azalıbdır. Və buna inamsızlıq olduğunda bu döyüşkənin əhval-ruhiyyəsi itir. Bunun bir çox faktları var, bəli, musiqimiz var, ədəbiyyatımız var, təsir edə bilir, ideologiya var, millətin formalaşdırmaq lazımdır. Mən inanıram ki, qısa zamanda bununla məşğul olsa və dövlətə sevgi yaransa, dövlət də qarşılıqlı vətəndaş hiss eləsin ki, dövlət bunun atasıdır, bunun bağlandığı bir yerdir və onu qorumaq lazımdır. Və bu olmasa bunun ailəsini, uşağını, nəvəsini, namusunu dövlət qoruyacaq, onda o dövlət üçün gedəcək. Və bu duyğunu yaratmaq lazımdır və bəzi xırda məsələlər də siz də onlara toxundunuz. Əlbəttə, ideologiya və s. bunları formalaşdırmaq lazımdır. Və bunu göstərsək, görərsiniz ki, Azərbaycan xalqı daha çox döyüş qabiliyyətinə malik bir xalqdır.
Minnətdaram Adil bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Kifayət dərin fikirlərlə bölüşdü. Adil dinləyicimiz Rəhman bəy, Ağlar Məmməd studiyamızdadır. Rəhman bəy, siz nə deyirsiniz?
Mən razıyam ki, doğrudan yəni müharibə söhbəti, döyüş söhbəti bir növ dövlətdən keçir, dövlətçilikdən keçir. Amma bir izahat vermək istəyirəm də, dövlət heç də hakimiyyət deyil. Yəni, dövlət bizik, dövlət biz hamımızıq. Və təəssüf ki, Azərbaycanın şuurunda bu mənada dövlətçilik, yəni dövlətçilik o mənada ki, yəni başqa, belə deyək də, mən şərti olaraq deyərim ki, başqa ailənin rifahı ilə mənim ailənin rifahı bağlıdır. Bu rabitəni duymur Azərbaycan. Ya dövlətdə yaşamaq nə deməkdir? Yəni ki, başqasının rifahı sənə bağlıdır. Sən başqası ilə qohum tellərdən başqa, klas tellərdən başqa, başqa tellər də bağlayır. Yəni vətəndaş anlayışı yoxdur. Bu dövlətçilik tərbiyə olunsa, və bizdə indi dövlətçilik, yəni deyil, sinonimli hakimiyyətlə. Yə Yani hakimiyet diye ki sen karışma, ben her şeyi eleyeceğim. Bu devletçilik gibi galebe verilir. Bu devletçilik değil. Viyetle gazudarstvo sözü de Rus transkripsiyası da bu çevrildi olduğu hakimiyet. Evet. Bizim şuurumuzda değil oldu ki devlet bu hakimiyet. Evet. Halbuki gider gazudarstvo Alman transkripsiyası tamam başka bir anlayıştı. Ona hiç fikirleşmeli ki gazudarstvo diye de, yani Almanca sözünü bilmiyorum. Ama yani bunu ben okumuşum ki onlar bile diye de o çalar alınmıyorlardı ki bu hakimiyet. Bu gene götürülsün ve bu cemiyet yaransın. Yani cemiyetsiz devlet olmur. Bizde ama cemiyet yoktu, devlet takibiyete çevrilip. Ona göre yani biz kimi müdafiye edelim? Yani biz gene başa çek ki biz mesela Karabağ'da her birimizin talihi hel olur. Psikolojik manada mağalar benimle razıyım ki ona tamamlılık, o sindrom var. Elbette bizim edebiyatta da bunu görmüyorlar, musikide de, münasebetlerde de. Ve hatta o çok dakik bir şey dedi ki, ben demedim bunu çok vakit. Mesela Yazı Behti diye Karabağ bizde nevrozlu, nevrosinik bir şey var. Ve ağalar da diyor ki, o kederi biz Karabağ'dan çok seviyoruz. Yani bu Karabağ'ı unutmuşuz. Ama Karabağ'da danışmağı seviyoruz. Karabağ'da ağlamağı seviyoruz. Narahat olmağı seviyoruz. Yani bu psikoloji var. Ve bu da gene deyirəm. Mənə gəlir ki, marif, yani əsl marif. Yani elit məsələsi var, insan hüquqları var vs. Əsl marif ve qərb təməllü təsadlar ve özümüzü biz təsadlarda qoruya biləcəyiksə ve görəcəyiksə onun mənası nədir? Ve mütləq məhkəmə, müstəqil məhkəmə müəyyən bir ruh verilsə, sənə inan verir. Yani cəmiyyətdə isə məhkəmə olanda sənə inanacaqsa ki, mən qorxmuram. Yani hiç kəs mənə heç nə eləməyəcək. Məhkəmə olmayana sorumluluq bu vətəndə özünü necə deyim? Müdafiə hiss eləmirsə, biz ki bu mübarizə aparacaq. Yani evdə hansı uşaqlar qəhrəmandır? O evlər ki evdə məhəbbət var, biraz belə yaxşıdır. O uşaq ki məsələn evdə münasibətlər pislik, küçədə də özünü yani ya çox aqressiv aparır, ya da çox qorxu aparır. Yani ona görə bizim daxilimizdə normal vəziyyət olmasa, bizdə döyüşkənlik, ondan sonra ola bilər ki, çox olacaq, az olacaq. Amma mən inanıram ki, müəyyən dərəcə, lazım dərəcədə o bərpa olacaq.
Zaura dinləyicimiz yazır ki, mən deməzdim ki, biz sürsevər millətik. Deyərdim ki, biz özümüzlə hələ bacarmırıq. Nə qədər ki, bizim hələ əyri ziyalı təbəqəsi var, o qədər də bizim başımız aşağı olacaq. Və qıraqdan bizi qorxaq bir millət kimi qəbul edəcəklər. Bunu Zaur yazır. Vahid adlı dinləyicimiz yazır. Yaşlı nəsillərin danışdıqlarına görə, şimali qonşularımız bura gələndə yoxsulun, savadsızın, mədəniyyətsizin birini qoyardılar kəndxuda və s. Onlar isə keçmiş varlığını, inteligenti təhqir edəndə sonuncuların övladları əldə silah mübarizə aparırdılar. Sonra da Praxanovların, belə deyirdin arası, babaları zaman-zaman gəlib yerlilərin köməyi ilə qeyrətli oğlanları məhv etdilər. Amma hamısını yox. Bunu Vahid adlıcımız yazıb. Biz kimik sualına düşmənimiz daha yaxşı cavab verir. Biz Azəri Türküyük, digər dinləyici yazır. Axı tarixdə Azərbaycanlı adlı xalq olmayıb, biz keçmişimizə qayıtsaq daha güclü olarıq. Çoxma aldanmış deyir ki, keçmişə qayıdaq, gələcəyə gedək deyən yazan yoxdur. Digər dinləyici yazır, bizdə iqtidar millətin döyüş ruhunu qırıb, bunu Məhərrəm dinləyicimiz yazır. Digər daha bir fikir, qul mentalitetimizdən azad olsaq, millətimiz hər sayədə qabağa gedər. Buyurun, Ağlar bəy.
Deməli, iktidar bu qırıb bu ruhumuzu. Mən Ramiz Röşəndən bir şeir parçası demək istəyirəm, indi tam xatırlaya bilməsəm də belə bir hissə var. Baş kəsik, gözəl kötük, bu dünyada nə baltalar, nə bıçaqlar qalacaq. Uzaqlıqdan yıxılsan da yenə canın sağ olsun. Sən bu dünyada sən yıxılan uzaqlıqlar qalacaq. Canın sağ olsun prinsipi. Bax bu bizim milli şüarımızdır. Mənim Türkiyədə bir dostum vardı, deyirdi ki, Azərbaycanlıları can sağlığı öldürəcək. Biz uşaq çətinə düşəndə biz deyirik ki, canın sağ olsun. Məsələ deyə bilmirsən, sonra deyərsən bir şey olur, canın sağ olsun. Bax biz axıra qədər o xarakter eləyən mərik də biz. Biz o ideya üçün özümüzü qurban verə bilmərik. Biz müəyyən light həddədə, yəni müəyyən qədər dozada eləyirik. Amma hər halda müharibə bir əməkdir, amma qanlı əməkdir. Bir fəaliyyətdir, qanlı, ölümcül fəaliyyət. Bu, biz iş sevər deyilik, biz tənbəlik də. Yəni, tənbəliyimiz, məsələn, işə düşmək deyirik. Elə bir ki, dara düşüb, elə bir ki, təliyə düşüb, işə düşmək. Başqasını, məsələn, işlə cəzalandırırıq. Uşağı, məsələn, iş, bu sən səhv elədin, bu işi cəza kimi sən görmə. İşsevər deyil, müharibə isə ölümün lap sərhədlərində görülən işdir. Dəhşətli bir işdir və biz ona görə də döyüş bizim üçün maraqlı deyil və iqtidar düzü bu ruhu öldürür, amma Ramiz Rövşən də belə yazıb, ümumiyyətlə bizim ruhumuzu ifadə edir. Amma burada bir məsələ də var. Xalq da biraz belə realistdir, yəni nağdı qoyub nisiyənin dastan getmir. Məsələn, əgər minlərlə insanlar qırılacaqsa, o düşünür. Və yenə də cıdır düzündə xüsusi bir təbəqə kebab çəkib yiyəcəksə, yəni bunun bizə heç bir dəxli olmayacaqsa, yəni bu gün Qarabağ bizdə olsaydı, mənim cibimə bunun real təsiri olacaqdı mı? Yəni gün belə düşünək də, yəni sosial nəsədə, maddi nəsə vəddər olmalıdır axı. Tutalım, indi Qarabağ bizdə idi, Kəlbəcərin qızıl yataqları bizdə idi. İndi real bir Azərbaycanın büdcəsinə, ailə büdcəsinə bu təsir olacaqdı mı? Yenə olmayacaqdısa, ya da ən azından hiss edirsə ki, olmayacaq. O yerdə bu, yəni hamı burada indi idealist, hamı fanatik ola bilməz, hamı irrasional, belə ki, biz bunu elə olmur axı, real olaraq biz. İkinci bir şey də demək istəyirəm ki, bizim bir-birimizə olan məhəbbətsizliyimiz də mənə elə gəlir ki, bu son məğlubiyyətdə bir-birimizi günahlandırmağımızdır. Məsələn, fikir verirsinizsə, 80-ci illərdə, 80-ci il sonuna 90-cı il əvvəllərində xalqın bir-birinə qəlbə bir məhəbbəti vardı. Hamı bir-birini qəlbə şəkildə sevirdi. Sanki bir eyni mübarizə, çiyindaş sayırdı hamı bir-birini. Öz, orada məsələn nələrsə paylayanlar öz cibindən, nəsə, fədakarlıq vardı. Amma indiki halda məhəbbətsizlik var. Sanki hamı bir-birini günahkar hesab edir. Anonim bir günahkar. O satdılar torpağı. Kim satdı? Konkret heç kim deyil. Amma uzaqdakı, qıraqdakı satdı. Və mənə elə gəlir bizim bir-birimizə olan çobudluğumuz, məhəbbətsizliyimiz, aqressiyanın artması da bu son məğlubiyyətlə əlaqədardır. Və biz o kinimizi sanki konkret bir hədəfə yönəldə bilmirik. Və bu hədəfə yönəltmək üçün təkcə, yenə dediyim ki, iqtidar mübarizə ruhunu azaltmır. Bu mübarizə ruhu heç əvvəldən yoxdur. O sadəcə oradan istifadə edir. Üstəlik də və xalq da başa düşür ki, bu Qarabağ bizə gəlsə də onun maddi olaraq da bunun bir dəyişikliyi olmayacaq.
Alar Məmin dedikləridir. Rəhman çox. Bək, buna əlavə, bəli, buna əlavə
çox, çox qısaca xahiş edim. Mən deyə bilərəm ki, üç deyim var ki, bəli, onların sintezi məncə dağıdıcı dəzbiyan şuru üçün. Ha. Biri əsas can sağlığıdır. Mən 20 yaşında uşağı deyədik əsas can sağlığıdır, mən gülürəm deyə əsas can sağlığıdır. 30 il normal yaşasın. İkinci 5 günlük dünya. Bu çox qorxu. Niyə 5 günlük dünya? 6-cı gün gələndə görürsən ki, lütsən və hər şey dağılıb. Üçüncü də bacaradan can qurban. Bax, bu üçünün sintezini eləyin, o da görür nə alınacaq. O alıdır. Yəni, bu dəhşətli bir şeydir. Bu əsas odur ki, məkan, zaman çox dardı, məhduddu. Biz elə bir o doları qırmağa gəlt elə bilirik.
Rəman Bey, bir də gəlsin, bilməm nə dərəcədə imkan olacaq bu suala cavab verməyə. Özünü dərk etmə mexanizmi, cilovlamaq, sürətləndirmək və qanla mübarizə aparmaq nə dərəcədə lazımdır indi iki Azərbaycanlı üçün?
Cilovlamaq mütləq lazımdır. Qanla, doğrusu mən başa düşmədim. Nəyi necə
tutsun? Həmin bu, amma bütün saat ərzində sadalanan...
Yox, cilovlamaq mütləq. Yəni, mən məsələn nəvələrini görürəm ki, yəni onların iddiası məncə böyük olmalıdır. Onlar iddiaları azdır. Çalışıram, mən də qızım da çalışır ki, iddiaları çox olsun. Yəni məsələn bu dağı aşmaq səsi, Everestə qalxsınlar, nə bilim, hansız çay belə iddialar olsun. O rüyalar elə yoxdur. Mən məsələn halbuki mən məsələn onları qızışdıram ki, belə olmalısınız. İndi başqa dəvələrə deyirlər ki, eləmə, yaxşıdır. Nəsə utancaq ol. Qorxuludur bu və s. indi belə millət alınır. Yəni, biz yenə deyirəm, qaməti saxlayan, qəhrəman demək ki, döyüşü. Qəhrəman müxtəlif ola bilər. Yəni, cilovlaya bilən və böyük iradə ortaya qoya bilən insanlara ehtiyac var. Biz onları biz gələk PR-ını eləyək də, yavaş-yavaş şorlara həkk olsun.
Halar bəy, həmin sualı sizin cavabınız.
Mən belə düşünürəm. İndi sualı tam xatırlaya bilmədim.
Yəni, cilovlamaq, özünü dərk mexanizmi cilovlamaq və sadalanan mənfi cəhətlər əgər qanda varsa, aha, o qanla mübarizə aparmalılar.
Mənə belə gəlir ki, düzdür, təbliğat getməlidir, bizim belə qürur verən, belə mübarizə aşılayan bütün belə sənət əsərləri filan. Bunlar hamısı yazılmalıdır, amma mən bir başqa bir şeyə ümid edirəm ki, Nietzsche-nin belə bir sözü vardır ki, bəzən rasional izahlar vermək özü acizliyi əlamətidir. Sən deməlisən ki, mən belə istəyirəm. Mən belə istəmək istəyirəm, bilirsiniz. Yəni, mən bu torpağı qaytarmalıyam. Bunun heç bir bəlkə rasional bir səbəbi olmaya bilər. Absurd ola bilər. Hər halda mübarizədə absurdluq var. Yəni, bu cəfəngiyyatın üzünə təbəssüm eləmək və demək ki, mən belə istəyirəm. Mən elə gəlir ki, buna ümid eləmək olar və Azərbaycanda belə insanlar yəqin ki, çoxaldıqca bir şey nail olmalıdır.
Minnətdaram hər ikinizə. Təşəkkürlər buyunuza görə. Filosof Rəhman Bədəlov və Ağlar Məmmədov studiyamızın qonaqları idi. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.